А теперь прослушайте эти татарские словосочетания и предложения без перевода, повторяя их за диктором. Постарайтесь их понять.
Сізнің хүнәрігіз нинди? Мен ертуші. Машина ертем. Син оқытушы. Син институтта студентларны оқытасың. Ол сатушы. Кибеттә эшли. Сіз нинди язушыларны беләсез? Мин күп татар һәм рус язушыларын беләм. Сезнең яраткан язучыгыз бармы? Әйе, мин аеруша рус язучысын Достоевскийны яратып укыйм. Сезнең абыегыз кайда эшли? Абыемның үзенең кибете бар. Ул сәүдәгәр. Рәссамнар нишли? Алар картиналар яза. Сез нинди рәссамнарны беләсез? Мин күп танылган рәссамнарны беләм. Аеруша миңа Сальвадор Дали сурәтләре ошый. Әтием төзүче булып эшли. Ул яңа йортлар һәм биналар төзи. Минем сеңлем укучы. Ул мәктәптә 5-нче сыйныфта укый. Язучылар төрле телләрдә язганнар. Диккенс инглишчә, Томас Ман немишчә, Бальзак французчә, Толстой русча, Назым Хикмәт төрекчә, Фатих Амирхан татарчә. Минем апам тегүче булып эшли. Ул төрле киемнәр тегә. Табип нишли? Ул кешеләрне дәвалый. Авылда нинди һөнәрләр бар? Авылда еш игенче, комбайнер һәм башка һөнәрләр эшрый. Декабрь – елның соңгы айы. Декабрь ахырында яңа йыл бәйрәме булачак. Яз көне нинди бәйрәмнәр була? Халыкара хатын-кызлар бәйрәме 8 мартта үткәреләчәк. Җәй көне Татарстанда Сабан туе булачак. Ә көзен нинди бәйрәмнәр була? 1 сентябрь – белем көне. Ә 6 ноябрь – Татарстан Конституциясе көне. Яз бәйрәмнәргә бай йыл фасылы. Әйтик, 9 майда Россия халыклары олуг җиңү бәйрәм итәләр. Тиздән кыш җитәчәк. Кыш көне күлләрдә һәм елгаларда бызлар катачак, кар явачак. Ә аннары язда килеп җитәчәк. Карлар эрер, елғалар бұзлардан азатланырлар.